Përshëndetje të dëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi i Kosovës po shqyrton projekt ligjin për amnisti kurse partitë opozitare shprehin rezerva dhe vërejtje. Shoqëria civile e vendosja protestuan kundër miratimit të ligjit për amnisti, të cilin e shohin si barazim të krimit me drejtësinë. Komisioni qeveritar për persona të pagjetur dhe Euleksi nisin procedurat për hetimin e varrezës së dyshuar masive në bord të Serbisë. Serbët në veri të Mitrovicës formojnë të ashtu quajturin Kuvend i Kosovës dhe Metohisë. Maqedonia nis procesin në përzgjedhje së diplomatëve të rinj. Kreu i gjykatës kushtetuese të Egjiptit Adli Mansur caktohet si presidenti i përkohshëm i shtetit deri në zgjedhjet e reja. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Serbët e veriut kanë formuar sot kuvendin e Kosovës dhe Metohisë. Në krye të tij është zgjedhur kryetari i kuvendit komunal të Leposavićit, Slavko Stevanović. Mbledhja është mbajtur në Zveçan, ndërsa organizatorët e saj kanë thënë se qëllimi i saj ka qenë që t'ju tregohet autoriteteve në Serbi, komunitetit ndërkombëtar dhe udhëheqës së Prishtinës, se serbët e veriut të Kosovës me mjete demokratike luftojnë kundër integrimit në shoqërinë kosovare. Marveshja midis Beogradit dhe Prishtinës është përparim historik dhe marveshje revolucionare me rëndësi të madhe për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, kanë vlerësuar shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle. Dy zyrtarët kanë thënë se kjo marveshje reflekton vendosmërinë e Beogradit dhe të Prishtinës që të ardhmen e tyre ta shohin në Bashkimin Evropian dhe bazohet në angazhimin për paqe të qëndrueshme në rajon. Ata i kanë bërë këto komente në një tekst autorial të botuar në gazetën boshnjake Dnevni Avaz. Ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit Nicholas Burns, i cili është angazhuar intensivisht në negociatat që kanë çuar në pavarësinë e Kosovës, i ka thënë zërit të Amerikës se marrëveshja tanishme midis Kosovës dhe Serbisë është një hap i rëndësishëm në drejtimin e duhur. Marrëveshja është një hap përpara, ndonse nuk shkon deri aty ku ne të gjithë do të dëshironim. Mendoj se tani ka ardhur koha që qeveria e Serbisë të pranojë se Kosova është një shtet i pavarur, ka thënë Burns. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka kërkuar nga homologu grek Antonis Samaras bisedime më të intensifikuara për zgjidhjen e kontestit të emrit midis Shkupit dhe Athinës. Në letrën e dërguar, Gruevski ka kërkuar të formohen ekipe të cilat do të udhëhiqeshin nga kryeministrat e të dyja vendeve, ndërsa bisedimet do të zhvilloheshin me praninë ndërmjetësuesit ndërkombëtar Matthew Nimitz. Ky kontest ka lënë prapa Maqedoninë edhe në rrugën e integrimit evropian. Drejtimin në përkohshëm të Egjiptit nga sot e ka marrë kryetari i gjykatës kushtetuese Adli Mansur. Kjo pasi ushtria të mërkurën ka përmbysur presidentin islamik Muhammed Morsi nga pushteti. Mansur është zotuar se do të ruaj frymën e revolucionit të vitit 2011, i cili ka çuar në rrëzimin e sunduesit veteran Hosni Mubarak. Për më shumë holësi rreth zhvillimeve të fundit në Egjipt do të pasoj një kronik e zjeruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka falendëruar anëtarët e forcave të armatosura në ditën e pavarësisë së Amerikës. Më 4 korrik të vitit 1776, kolonitë amerikane kanë deklaruar pavarësinë nga Britania. Në adresimin javor në radio, Obama ka thënë se Amerika sot është mbrojtëse globale e paqes dhe lirisë. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka uruar presidentin Obama për nder të 4 korrikut. Katër vajza afgane kanë humbur jetën nga një sulm me bombë në provincën Helmand. Zyrtarët thonë se vajzat nga mosha 7 deri në 12 vjeç janë vrarë derisa po mbushnin ujë në një lum. Ata fajsojnë kryengritësit taliban për vendosjen e bombës në anë të rrugës. Helmandi ka qenë për kohë të gjatë fush betejë kryesore midis talibanëve dhe forcave afgane dhe atyre ndërkombëtare. Shpikse i miut kompjuterik Doug Engelbart ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Engelbart ka zhvilluar mjetin qysh në vitet 1960. BBC thot se lajmin e vdekjes e ka konfirmuar vajza e tij Kristina. Engelbart ka studiuar inxhinierin kompjuterike në Universitetin e Oregonit dhe ka shërbyer si teknik radari gjatë luftës së dytë botërore. Ndoqët lajmet, unë jam Valona Tila.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria paraqiti sot para deputetëve projekt ligjin për amnistin, por gjatë leximit të parë opozitarët shfaqën kundërshtim dhe kërkuan heqjen atyre nenëve që mundsojnë faljen e pushtetarëve për veprat e kryera. Kuvendi po vazhdon punimet dhe nuk dihet nëse do të votohet sot apo jo në parim ky projekt ligj. Për më shumë detaje ndjekim raportin e Zia Dingashit.
Me shumë polemika e mospajtime, Kuvendi Kosovës po shqyrton projekt ligjin për amnistin. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, si sponsoruesi i projekt ligjit, ka thënë se ky ligj nuk do të bëjë dallime etnike apo rajonale dhe se do të amnistojë vetëm veprat të caktuara për gjithë territorin e Kosovës. Megjithatë, për shkak të shumë vërejtjeve të deputetëve, Kuçi është shprehur i hapur të bashkëpunojë për ndryshimin e disa nenëve të tij.
Me këtë ligj që është prezantuar momentalisht, do të përfitojmë më pak qytetarë të dënuar se sa kanë përfituar vetëm në një rast nga faljet e presidentëve para brak. Mbanin mend që thonë, do të përfitojnë më pak se sa vetëm një rast. Hiq pjesën që ka të bëjë me rendin kushtetues me veriun.
Projekt ligji pa ndonjë hezitim është përkrahur nga partitë e koalicionit dhe ato të pakicave, kurse me rezerva janë prezantuar tri partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë vërejtje për numrin e madh të veprave që parashihet të falin me projekt ligjin për amnistin. Deputeti i LDK-s Haki Demolli ka thënë se aty parashihet falje edhe për vepra penale që nuk guxojnë të amnistohen. Sipas tij, me këtë ligj do të përfitojnë më shumë shqiptarët sesa serbët e veriut, madje persona që u përkasin apo janë të lidhur me strukturat e pushtetit.
Qeveria jonë synon që përmes këtij projekt ligji, nën pretendimin e presionit të faktorit ndërkombëtar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, synon të amnistojë kriminalët e të dy grupeve etnike, të cilët kanë vepruar nën direktivat dhe mbikëqyrjen si të qeverisë të Prishtinë ashtu të asaj në Beograd. Madje ka shkuar aq lart sa që amnistinë disa vepra penale ja ka përshtatur disa prej zyrtarëve të lartë politik nga radhët e partisë në pushtet.
LDK ka kërkuar më pas që nga ligje për amnistinë të heqen veprat penale që amnistojnë zyrtarët apo shërbyesit publik të Kosovës, në të kundërten nuk do ta mbështes atë. Ndërkohë lëvizja vetëvendosje ka qenë kategorike kundër këtij ligji. Deputetja Albulena Haxhiu nga ky subjekt politik e cilsoi këtë projekt ligj si kriminal. Kërkesat e saj dallonin nga pjesa tjetër e opozitës pasi që shprehej tërësisht kundër këtij ligji.
Kur thot kryeministri dhe zëvendësi i tij, pra zoti Kuçi, që ky ligj nuk është vetëm për veriun, por edhe për pjesë tjera të Kosovës, i ka në mendje pikrisht këta kriminal, këta të korruptuar që natyrisht vijnë nga strukturat aktuale partijake që e kanë pas pushtetin, por edhe që e kanë tashmë.
Kurse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës përmes deputetit Ardian Gjini është pajtuar që amnistia të vlen vetëm për pjesën veriore me qëllim të integrimit, por jo edhe për zyrtarët e tjerë ata shtetëror të Kosovës, të cilët kanë bërë çfarë do vepra kriminale.
Ne, nderuar kolegë deputet, mundemi me fal kudo. Ne mund me fal edhe një kriminal, por nuk kemi drejt me fal veten, se na jemi ata që e kemi çuar dorën dhe jemi betu solemnisht këtu në kuvend, kryetarët e komunave janë betu, qeveria është betu, gjithë janë betu. Edhe zyrtarët publik, administrata kanë nënshkruar kontratë me shtetin dhe janë betu se do ta mbrojnë interesin publik dhe se do të menaxhojnë mirë me ato të përbashkët që ju është besu.
Edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kushtozoi votën e saj me heqjen e disa nenëve nga ky ligj, sidomos atyre që mundësojnë faljen e pushtetarëve nga veprat e kryera. Pas një pauze, kuvendi po i vazhdon punimet dhe pritet që sot të bëhet vetëm votimi për miratimin apo jo në parim të këtij projekt ligji. Më pas, sipas procedurave, komisionet gjegjëse i bëjnë plotësimet eventuale dhe nxirret sërish para kuvendit për miratimin përfundimtar. Marr parasysh se kuvendi shkon në pushime gjatë muajit gusht, është e pritshme që ky ligj të rikthehet për votimin final gjatë muajit korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
10 aktivistë të shoqërisë civile dhe televizisë vetëvendosje protestuan sot para kuvendit të Kosovës duke i bërë thirrje deputetëve që të mos votojnë projekt ligjin për amnisti. Sipas protestuesve, miratimi i projekt ligjit në këtë formë, atëherë ai do të bëjë të barabartë krimin me drejtësinë, vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Përmes një aksioni për ndërtesës së kuvendit të Kosovës, aktivistët e lëvizjes vetëvendosje kanë kundërshtuar projekt ligjin për amnisti për të cilin po debatohet sot në kuvend. Aktivistët e kësaj lëvizje kanë shfaqur shpresën si që shtën se ka deputet që kanë ndërgjegje dhe do të mundësojnë që të mos bëhen 80 vota për kalimin e ligjit. Nën kryetari lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti ka thënë se ky projekt ligj tregon pasojat e para të marrëveshjes së arritur me Serbinë.
Me këtë ligj po amnistohen dy grupe. Një është të gjitha krimet që janë kryer nga strukturat ilegale dhe kriminale në veri, djegjen e pikave kufitore. Gjithçka që është bërë në emër të dëmtimit të shtetit të Kosovës, po amnistohet me këtë ligj dhe do të lirohen të gjitha ata kriminalë dhe nuk do të ndjekën penalisht. Dhe natyrisht tash në emër të këtij amnistimi për këto struktura kriminale, e kemi edhe grupin e dytë që janë uzurpimi i pronës së paluajtshme, sulmi ndaj personave zyrtar, vetrimi jashtëditshëm mjekësor dhe po shifet se këta deputet dhe partitë politike në pushtet kanë dashur që t'i amnistojnë kriminalët e tyre.
Për të kundërshtuar këtë projekt ligj para kuvendit të Kosovës janë mbledhur edhe disa përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa qytetarë. Ilir Deda, drejtori ekzekutiv i Institutit Kipret, ka theksuar se versioni aktual i projekt ligjit për amnisti, nëse votohet, do të jetë i dëmshëm për Kosovën. Sipas tij, ligji për amnisti do të duhej të vlejë vetëm për veriun e Kosovës, sepse vetëm ajo pjesë po riintegrohet në rendin kushtetues të vendit.
Nëse versioni aktual i ligjit për amnisti votohet në kuvendin e Kosovës, atëherë kjo thjesht e barazon krimin edhe drejtësinë vendin ton, sepse ligji për amnisti është produkt i marrëveshjes së Brukselit dhe duhet të vlejë vetëm për strukturat serbe në veri të Kosovës. Çka po ndodhte ne është që një pjesë e skenës politike të Kosovës dëshiron që në emër të normalizimit marrëdhënieve me Serbinë ta aprovojë një ligj ku do të amnistohen pjesëtarët e partive politike më të mëdha në Kosovë për shkeljet e ligjeve dhe shkeljet penale të cilat ata i kanë bërë në gjithë këto vitet e fundit.
Iqbal Rugova nga Rrjeti Grave të Kosovës në shenjë të protestës ndaj projekt ligjit për amnistinë ka hyrë në grevorie për 24 orë. Sipas saj, Kosova deri më tash ka bërë mjaft kompromise të dhimbshme me të cilat qytetarët e saj kanë gjetur fuqinë të pajtohen, por sipas saj kompromisi me krimin dhe kriminalët është krejtësisht i papranueshëm.
Kemi bërë kompromis me planin antisari, kemi bërë kompromis me këtë marrëveshje në fundit, po me këtë projekt ligj nuk mund me bërë kompromis, sepse me këtë projekt ligj falen të gjithë ata që kanë bërë krime të ndryshme, edhe pse unë si qytetare me ndi veten që muj mu krasu me kriminelt. Kriminelt duhet mu dënu, do me thonë kriminelt s'muin me shetit rrugve si kurse unë që s'kam bërë kur gjo. Prandaj, një mënyrë e protestës është kjo grevuri 24 orëshe. Mesazhi im sot është deputetëve mi thonë, nëse votojnë, ata s'jën të zgjedhurit tonë, jënë të zgjedhurit e dikujt tjetër.
Ndryshe rreth 100 aktivistë televizjes së vetëvendosje dhe disa përfaqësues të shoqërisë civile kanë nisur një formë proteste që natën e kaluar, duke qëndruar para ndërtesës së kuvendit të Kosovës, ku edhe kanë kaluar natën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Komisionin Qeveritar për Personat të Pagjetur është bërë ditur të enjtën se dëshmia dëshmitarit serbse në shkritorën e borit në Serbi ka trupat të qytetarëve të vrarë në Kosovë nuk është zbuluar asgjë konkrete deri më tani. Ndërkohë familjarët e personave të pagjetur vazhdojnë të kërkojnë më të dashurit e tyre të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ende nuk është zbardhur fati 1750 personave të cilët ishin zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Dyshime se një shkritore në bord të Serbisë janë dërguar trupat e të vrarëve nga Kosova, sipas përfaqësuesve të Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, ende nuk ka asgjë konkrete. Shkritorën e borit e ka përmendur një qytetar nga Serbia për shtypin vendor. Në dëshminë e tij është theksuar se disa kamion frigorifer me trupa kanë përfunduar një varezë masive në Petrovo Selo, derisa një kamion tjetër ka përfunduar në shkritorën e borit afër Petrovo Selos. Kreu i Komisionit Qeveritar për Persona të Pagjetur, Prenk Gjetaj, thot se deri më tani nuk ka ndonjë informacion rreth këtij lokacioni, derisa ai ka treguar se janë në kontakt me dëshmitarin.
Me dëshmitarin ai thot se jam gjenje për shkollën në vendin e gjarit dhe presim nga dishmërin e ti për të na ndihmua sepse na do të kërkojmë edhe mu bë vizitë në vendin e ngjarjes, gjithsesi në vendin ku është i dyshuar. Nuk e dim atë vend. Na me gjithë përkushtimin ton do të ishim të interesuar që sot, që tash shkojmë ta vizitojmë atë vend, mirë po pa pas dëshmitari, një, pa e pas lokacionin e përcaktuar, të përkufizuar, sigurisht se nuk mund të bëjmë, komendaj, hapa, pa u verifikuar.
Misioni BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka nisur procedimin e dëshmis të shtetarit nga Bori Sërbis, i cili kishte rëfyër për bartjen e trupave të të vrarëve në luftën e Kosovës. Ndërkohë, përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vazhdojnë të kritikojnë institucionet vendore dhe ndërkombëtare për angazhim jo të mjaftueshëm lidhur me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bajram Çerkini, përfaqësues i Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur, nuk beson në deklaratën e qytetarit serb. Sipas tij, deklaratat e tij janë gënjeshtra që bëhen për përfitime materiale.
Edhe unë po them, asociore familjarëve janë kanë rënë për interesat vet. Ai po lyp strehim, ai po lyp pore, ai po lyp morën Kosovë mërnu, janë dosane të cilat po afrohen mu zbulu, me pa kush ka bon krime, tash po mënohen më na afru, që ata kriminellët të cilat e kanë mojt, nanë, baja gjithë që sa, jetë në borë, ose ne njështra me sigurinë zveçarë.
Çerkini thotë se ka propozuar në komision që t'i drejtohen Këshillit Evropian në mënyrë që kjo çështje të diskutohet në struktura ndërkombëtare. Rreth 12.000 persona vlerësohet të jenë vrarë gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, por ka mungesë të dhënash të përpikta për numrin e saktë të viktimave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas debatit organizuar ndje nga qeveria Kosovës për ringjalljen e kombinatit metalurgjik Trepça, edhe ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se Trepça duhet të riorganizohet dhe jo të privatizohet. Madje ekspertët thonë që për të pasur sukses në ringjalljen e këtij kombinati, Trepça nuk duhet të menaxhohet më nga Agjencia Kosovare Privatizimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kombinati metalurgjik Trepça duhet të ristrukturohet dhe jo të privatizohet, thonë edhe udhëheqës të kësaj ndërmarrje dhe njohës të çështjeve ekonomike. Riorganizimi gjigant i Trepça do të ringjallë zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thonë Zeneli Ibrahimi, zëvendës menaxheri divizionit të shërbimeve të përbashkëta në kombinatin Trepça, duke shtuar se për zbatimin e këtij projekti ekzistojnë kapacitete të mjaftueshme.
Interesi primar është që Trepça të ristrukturohet në një Trepçë të ashtu quajtur Trepçë e re, e cila kishte me e rrit kapacitetin e prodhimit të cilën e ka, edhe pse është cilon dhe parë, të rrit numër në punëtorve, sepse ka dzehe të mjaftushme edhe për shumë vite.
Idetë për ringjalljen e gjigantit ekonomik të Kosovës të minierave dhe mineraleve Trepça janë prezantuar ditën në mërkur nga qeveria Kosovës, duke vlerësuar se kjo ndërmarrje nuk duhet privatizuar, por duhet të fillojë një proces ristrukturimi dhe riorganizimi që mundëson riksimin e këtij giganti në shërbim të ekonomisë së Kosovës. Aktualisht Trepça është në procedurë të riorganizimit nga Agjencia Kosovare Privatizimit dhe dhoma e posaçme gjykate supreme, ndërkohë që kuvendi dhe qeveria Kosovës nuk kanë ndikim në rrjedhën dhe menaxhimin e saj. Bardhylmeta nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë konsideron se ristrukturimi është i nevojshëm, por në radhë të parë sipas tij këtë kombinat nuk duhet të menaxhojë AKP-ja. Sipas tij, çështja Trepçës ende qëndron në avull pasi nuk dihet se kush është përgjegjës në dështim ose kush mund të jetë meritor për sukseset eventuale.
Askun botë një agjencion privatizimi nuk është i njoftën se din të menaxhoj, din të ristrukturoj firma, t'i shëndroj ato nga të pas sukseshme apo të falimentume në të sukseshme, pra asyje se atër din pytja kush janë ata menaxher me formë botnore në AKP që po e ristrukturoj kanë Trepçën.
Për Trepçën, Meta konsideron se nevojitën debatet e me të tjeshme pasi si pas ti, ky kombinat është aset kombëtar dhe nuk guxon të shkojnë në procedurat e privatizimit si që quanaj skandaloze.
E Trepça du të muhjek prej lanë, si lanë në AKP, në Agencionin Kosovar të privatizimit, nuk du të hynë ato procedura dhe të shkojnë rjedhën e privatizimeve skandaloze që kina pasë në Kosovë. Kjo nuk do të thotë saj du të mu shtetëzu, po që shqyqojnë format dhe modalitetet matë mira për rinjallën e Trepçës.
Kombinati Trepça, si gjikant ekonomik kosovar, me asete dhe dejk të ndryshme të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugosllavisë në vitet e 80-ta me mbi 20.000 punëtor. Trepça që gjendet në Mitrovicë është i vetmi prodhuesi i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve, kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Nga minierat, dzeja e plumb-zinkut përpunohet deri në koncentrat që më pas shitet në tregun evropian. Ristrukturimi i Trepçës do të jetë në interes të gjithë Kosovës, thotë Zeneli Ibrahimin nga ky kombinat.
Unë mendoj që nuk e nevojitet shumë kohë, por arsye se
Trepqa ka resurse humane të mjaftueshme për me vazhdu me punë. Dhe më thonë, ka ekspert mjaftueshëm. Absolutisht nuk kem nevoj për ekspert jashtëm, vetëm organizimi i ekspertve të mrenshëm dhe e drejta për veprim.
Sidoqoftë, pas përfundimit të luftës gjatë periudhës së 2000-2004, Miniera nuk ka prodhuar, por ka qenë në holumtim dhe përgatitje të punishteve për prodhim. Kështu në vitin 2005, Miniera ka filluar me prodhimin e zeje së plumbit dhe zinkut me kapacitet minimal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria Maqedonisë ka nisur për zgjedhjen e diplomatëve të ardhshëm të shtetit që kandiduan përmes një konkursi publik, por njohësit e rrethanave politike në vend shprehen me rezerva se zgjedhja e ambasadorëve të rinj do të bëhet sipas librezave partijake të kandidatëve, apo do të dëgjohen thirrjet nga ndërkombëtarët për një proces fair. Nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahja ga sjell detajet.
Për të përmirësuar imazhin e së kaluarës me një diplomaci jo në nivelin e duhur të profesionalizmit, qeveria e Maqedonisë synon që përmes konkursit publik, në të cilin janë paraqitur më shumë se 700 kandidat për 18 vende ambasadorësh, të zgjedhë më të mirët për të përfaqësuar shtetin në vendet ku ka përfaqësi diplomatike. Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në UST, thotë se a priori nuk duhet gjykuar se kjo nismë do të dështojë, duke i referuar së kaluarës ku Toni partia kishte vendimtar për përzgjedhjen e ambasadorëve.
Këtu tani hasim në një moment që gjithmonë neve na preokupon dhe gjithmonë na paraqitet si pengesë për realizimin e këtyre kritereve objektive. Ajo është ndikimi politik të përditshëm. Ne e dimë qartë se deri më sot, me përjashtime të vogla, kimi politikës e zgjidhja e diplomatëve është ka qenë shumë e madhe. Dhe gjithmonë aty ka qenë kompromis. Në kuptimin janë anashkaluar kriteret objektive dhe kanë disunduar kriteret politike.
Por Risto Nikovski, diplomat, shprehet më optimist se kësaj radhe për zgjidhje e kandidatëve për postin e ambasadorëve do të bëhet duke respektuar përmbushjen e kritereve. Ai thotë se në mesin e 700 kandidatëve të paraqitur ka personalitete vërtet të dëshmuara në rrafshin ndërkombëtar. Po mund të them se të gjithë kanë shanset e barabarta. Ju e dini se në stafin më të lartë të qeverisë ka personalitete të ardhura nga Amerika ose vendet evropiane, dhe të cilët s'kan patur paraprakish librez partijake. Flas për një pjesë të ministrave të VMRO dhe PMNS, pse mos besoj se shanset janë të njëjta për të gjithë kandidatët për diplomat. Vërtet jam i mendimit se nuk bëhet fjalë për një blof. Thekson Risto Nikovski, ish diplomat. Si pas ti, përzgjedhja i diplomatve profesionalesh me një rëndësi të veçantë për momentin në të cilin gjindet Maqedonia, por me këtë nuk pajtohet Bekim Kadriu, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, duke shtuar se teoritikisht veprimi i diplomatve është i pakufizuar, por në realitet ata kanë shumë pak mundësi veprimi.
Teoritikisht roli i tyre është shumë i madh, por për rastin konkret nuk mendoj se mund të bëhet diçka spektakulore, për shkak se shtetet veç se kanë informata për situatën e Republikës Maqedonisë, e din se ku është pengesa, na kanë treguar se çka ne duhet të bëjmë.
Gjërsa një pjesë e medjave të vendit veç më kanë nxjerr disa emra të njohur, zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha thotë se është ende herët për të dalë me emrat e përzgjedhur, nga se ata paraprakisht duhet kaluar filtrat në më shumë institucione, por një herë thekson se tërësisht janë zbatuar kriteret edhe në mesin e tyre ka emra të njohur për opinionin, por edhe personalitetet të cilat zgjidhen për herë të parë si ambasador.
Për persona të cilët janë të njohur, diplomatë njohur, të cilët veç më kanë kryer apo kanë qenë ambasador në Zagreb, ka edhe persona të rinj të cilët veç më fillojnë karrierën diplomatike. Për momentin nuk do të përmend cilët janë ato për shkak se procedurat për emërimin e ambasadorit thuhen në qeveri, ndërsa në marrin pjesë në procedurës së emërimit edhe institucionet tjera.
Thekson Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë, duke hedhur poshtë zëra se me ndryshimet e fundit të ligjit për punë të jashtme, ku dukshëm janë anashpërsuar kriteret për përzgjedhjen e ambasadorëve, shqiptarët do ta kenë më vështirë. Ai është dicit, ka kuadër të mjaftueshëm.
Ne jemi për atë që çdo ambasador të plotëson kriteret, duke marr parasysh se edhe shqiptar ka kuadër të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret dhe mund të ta përfaqësojnë vendin tonë në mënyrë të drejtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kreu i gjykatës kushtetuese të Egjiptit Adli Mansur ka marrë drejtimin e përkohshëm të këtij vendi një ditë pasi ushtria ka rrëzuar presidentin islamik Mohamed Morsi ndërsa pezulloi kushtetutën e shtetit. Për këtë ndryshim në qeverisje kanë reaguar edhe udhëheqës të ndryshëm botror. Valona Tela sjell detajet.
Kreu i gjykatës kushtetuese Adli Mansur është betuar në postin e presidentit në detyrë të Egjiptit pasi ushtria ka përmbysur presidentin islamik Mohamed Morsi.
Inna dhamana istimrari ruhi thawra yahmilu lana bashair al-amal.
Në ceremoninë e betimit Mansur ka vlerësuar ushtrinë dhe protestat masive që kanë çuar në largimin e Morsit. Ai ka thënë se egjiptianët duhet të ruajnë idealet e revolucionit të vitit 2011 dhe jo të adhurojnë një lider. Mansur ka thënë se vëllazëria muslimane e Morsit është pjesë e popullit dhe se është e mirëpritur të ndihmojë në ndërtimin e shtetit. Megjithatë, agjencia shtetërore e lajmeve MENA thotë se prokurorët kanë urdhëruar arrestimin e dy udhëheqësve të lartë të vëllazërisë. Sipas burimit të njëjtë, flet arrestimet janë lëshuar për udhëheqësin shpirtëror të vëllazërisë muslimane Muhammed Badi, nën akuzat se ka nxitur vrasjen e protestuesve paqësor, si dhe për zëvendësin e tij Karjat al-Shater nën akuzat të njëjta. Të mërkurën komandanti i ushtrisë generali Abdul Fatah al-Sisi ka thënë para kombit se Morsi është përmbysur për shkak se ka dështuar të përmbush kërkesat e popullit. Ushtria po ashtu ka pezulluar kushtetutën e hartuar nga islamistët dhe ka premtuar zgjedhje të reja. Në Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është thellësisht i shqetësuar me veprimin e ushtrisë në Egjipt dhe ka thënë se administrata e tij është duke shqyrtuar ndihmën e huaj për këtë vend. Kryeministri britanik David Cameron ka kërkuar nga egjiptianët që të vazhdojnë rrugën drejt demokracisë.
We never support in countries the intervention by the military, but what now needs to happen, what we need to happen now in...
Ne kur nuk mbështesim ndërhyrjen e ushtrisë në vende, por ajo çfarë duhet të ndodhë tani në Egjipt është lulëzimi i demokracisë. Të gjitha palët duhet të jenë të përfshira në këtë. Kjo është ajo që Britania dhe aleatët tan do t'ju thonë egjiptianëve, ka thënë Cameron. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për qetësi, dialog dhe përmbajtje. Ai po ashtu ka kërkuar rifillim të shpejtë të sundimit civil. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton u ka kërkuar të gjitha palëve që me shpejtësi të kthehen procesit demokratik. Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle ka thënë se zhvillimet në Egjipt janë pezullim serioz i demokracisë. Ministria e jashtme e Rusisë ka kërkuar shmangje të dhunës. Vendet arabe kryesisht kanë mbështetur rënjen e Morsit. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullahu ka uruar Adli Mansurin për zgjedhje në postin e presidentit të përkohshëm të Egjiptit. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se rënja e tij është një arritje e madhe. Fqinji më i rëndësishëm i Egjiptit, Izraeli, ka qenë i heshtur ndaj zhvillimeve.
Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Lidhja Demokratike dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kurzojnë votat në kuvend për ligjin amnestisë, kurse vetëvendosja është kundër. Qindra veta protestuan sot para parlamentit kundër asaj që quajnë barazimi drejtësisë me krimin nëse miratohet ligji aktual i amnestisë. Komisioni Qeveritar për Personat të Pagjetur dhe Auleksi nisin procedurat për hetimin e varrezës së dyshuar masive në bord të Serbisë. Kryeministri Macedonas i kërkon homologut grek bisedime më të shpeshta për zgjidhjen e kontekstit rreth emrit kushtetues. Presidenti Amerikan Barack Obama uron popullin në ditën e pavarësisë, thotë se sot Amerika është mbrojtës global i paqes dhe lirisë. Gjyqtari Adli Mansur jap betimin si president i përkohshëm i Egjiptit, kurse Mohamed Morsi mbetet në duart e ushtrisë. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbështetje, kurse nga Praga, miru dëgjofshi.